Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. U središtu pažnje.
Sedamnaest časova šest minuta, dobar dan vam želim u emisiji U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Ja sam Olivera Simić-Milošević. Tema današnje emisije do 18 časova jeste kako rešiti problem nenaplativih kredita. Šta su uzroci njihovog nastanka, koji ima najveći problem u izmirivanju dugova? Može li primjena državne strategije da reši problem problematičnih zajmova? Šta zapravo strategija predviđa i koje mere su na raspolaganju? U našem studiju je gospodin Petar Sekulić, savjetnik guvernera Narodne banke Srbije za ekonomska pitanja. Gospodine Sekuliću, dobar dan i hvala vam što ste došli u emisiju. Svakog trenutka treba da nam stigne i profesor Fakulteta za ekonomiju, finansije i administraciju Goran Radosavljević, ekonomista. U ovom trenutku između jedne petine i jedne četvrtine građana i preduzeća kasni sa otplatom kredita. Prema podacima Centralne banke, nenaplativo je oko 3,6 milijardi evra. Šta nam zapravo ilustruje ovaj podatak?
Pa, evo, da kažemo, taj poslednji podatak koji imamo zaključno sa 31. avgustom, on kaže da 22,3% kredita u Srbiji ima problema u otplati. Znači, ta otplata se razlikuje po danima docnje, ali onaj neki najveći deo kredita koji ima problema u otplati su krediti koji docne preko godinu i više dana u otplati.
E da, kad kažemo preko godinu i više dana, da li je to nešto što vas kao stručnjaka Centralne banke iznenađuje ili je, šta su, mislim, pričat ćemo o uzrocima, ali prosto postoji još podataka. Od svih nenaplativih kredita oko 50% odnosi se na privredu, 22% na privredna društva u stečaju, a 17% na građane. Pa kad sam pitala šta znači 3,6 milijardi evra i ovi ostali podaci, dakle, kolike su razmere problema?
Pa, posmatrajući neki prethodni period, upravo to što se povećava broj dana docnje najvećeg dela tih problematičnih kredita je upravo ono što je nama bila crvena lampica da jednostavno nešto mora da se uradi i da je ovo postao sistemski problem, što zahteva naravno i sistemsko rešenje, a samim tim i nacionalna strategija je kreirana da bi se na pravi način odgovorilo tom problemu. Što se tiče same strategije, znači ona podrazumeva učešće Vlade Republike Srbije, Ministarstva finansija, Ministarstva pravde, Ministarstva privrede, Ministarstva građevine i Narodne banke Srbije. Tako da kad pogledate koliko su sveobuhvatne aktivnosti koje će biti učinjene u narednom periodu da bi se rešio ovaj problem, onda možemo zaključiti da je to nešto što mi jako ozbiljno shvatamo i na čemu intenzivno radimo.
Pre nego što objasnite detalje strategije koja je završena 19. avgusta, pitaću vas da li može merama državne strategije rešiti problem nenaplativih potraživanja? S obzirom da je reč o ozbiljnom problemu u kome se mora pristupiti, kako je guvernerka naglasila, temeljno i polako, dakle, problem se ne rešava preko noći.
Dakle, ovako, prvo da identifikujemo šta je ono što pravi problem u nekom širem ekonomskom aspektu u Srbiji ovog trenutka. Vi znate da smo imali i u ranijem periodu dosta konzervativne mere koje su obezbedile ogromne kapitalne osnove kod banaka, tako da čak i ovakav nivo problematičnih kredita nije nešto što može dovesti u pitanje stabilnost bankarskog sistema. Međutim, ono što je evidentna posljedica je to da jednostavno banke su postale uzdržane od novog kreditiranja privrede i stanovništva, što onda predstavlja veliku prepreku daljem ekonomskom rastu. Jer naravno bez bankarskih kredita i rast ekonomije je vrlo otežan. Ono što mi nameravamo da uradimo u sljedećem periodu i što će biti učinjeno definitivno će pomoći bankama da jedan deo tih problematičnih kredita koje sad drže u svojim portfolijima jednostavno razreše na ovaj ili onaj način. Govorit ćemo kasnije, ima tu više opcija kako je može doći do razrešenja tih problema. Ali ono što je još bitnije i što je bio primarni fokus guvernera Narodne banke od samog početka ovoga je da se ne leče samo posljedice, već da se bavimo najviše uzrocima nastanka, kako se ovo ne bi ponovilo u nekom narednom periodu.
Sad kad smo kod uzroka, što je naravno logično i od čega treba početi, šta su uzroci, da kažem, donetih loših poslovnih odluka koje su se odrazile na ovaj problem o kome danas razgovaramo?
Pa imajući u vidu da je ovo sistemski problem, znači ovo nije problem koji je prisutan u malom broju banaka, već širom bankarskog sistema, možemo reći da iako se intenzivno radilo na unapređenju upravljanja rizikom u bankama, taj proces nije dosledno sproveden i nije se toliko temeljno posvetila njemu pažnja onoliko koliko je to centralna banka želela u tom trenutku. Drugim delom možemo i reći da jedan deo problema upravo zbog toga što je u onom trenutku kada su ti krediti odobravani i puštani u stečaj, Srbija se nalazila u nekom periodu ekspanzivnog rasta, bilo je mišljenje da će to da traje, kratkoročno su se sagledavale mogućnosti kompanija i stanovnika da vraćaju te kredite, tako da ta jedna netemeljna odluka risk menadžera u bankama bi bila ono što je ključni problem za nastanka u ovom iznosu koliko imamo danas.
Vi ste, gospodine Sekuliće, stručnjak za ovu temu, ali građani se koji prate ekonomiju pitaju zašto je u Srbiji skoro četvrtina kredita nenaplativa. Kolike su razmere i posljedice troškova, upravo ono što se spomenula ranije, donetih loših poslovnih odluka?
Što se tiče stanovništva...
17% rekli smo tako, se odnosi na građane.
Tako je, 17%.
Šta taj broj ilustruje kad kažemo 17%?
Pa, kad posmatrate kredite koji su dati stanovništvu, jednako važna je i struktura tih kredita. Koliko i sam taj ukupan iznos. Dakle, stanovništvo što čini fizička lica, preduzetnike i poljoprivrednike, u ovom trenutku u statusu te docnje ima nekih 90 milijardi dinara. Pri tome 33,5 milijarde se odnosi na stambene kredite, 22,5 na gotovinske kredite i ostale kategorije su u tim nekim manjim iznosima oko 4,5 do 7 milijardi. To su kreditne kartice, dozvoljeni minusi po tekućim računima, potrošački krediti, krediti za kupovinu automobila i slično. Dakle, i ranije kad smo govorili o problemu tih nenaplativih kredita u Srbiji, Narodna banka je isticala da ta srž sistemskog problema se nalazi u privredi, a ne toliko u stanovništvu. I samo ovaj podatak da nešto manje od trećine svih tih problematičnih kredita su oni dugoročni i stambeni koji u stvari prave onaj najveći problem, govori da jednostavno nedisciplina je ono što je bila ključ stvaranja tolikog nivoa bar u sektoru stanovništva. Jer upravo potrošački gotovinski krediti i minusi kartice su nešto što se koristi za finansiranje tekuće likvidnosti. Znači, to nije nešto što stavlja, što stvara trajna dobra, od čega se očekuju koristi u narednom periodu, već jednostavno nešto što je trenutno poslužilo da zakrpi budžet stanovnika Srbije.
Gost emisije U središtu pažnje Radio Beograda 1 je i profesor Fakulteta za ekonomiju, financije i administraciju Goran Radosavljević. Dobar dan.
Dobar dan.
Hvala vam što ste sa nama. Dakle, razgovaramo o tome kako rešiti problem nenaplativih kredita. Na samom početku emisije gospodin Sekulić je prokomentarisao podatke Narodne banke Srbije koji ilustruju da je u ovom trenutku nenaplativo oko 3,6 milijardi evra, 50% se odnosi na privredu, 22% na privredna društva u stečaju, a 17% na građane. Razgovarali smo i o tome da će upravo iz tog razloga najveći deo državne strategije koja je završena 19. avgusta biti fokusiran na rešavanje problema privrednih klijenata. Kako vi sagledavate kao ekonomista i kao stručnjak ovaj nivo problematičnih kredita u Srbiji?
Pa ja se slažem da je problem nenaplativih kredita u Srbiji trenutno jedan od ključnih ekonomskih problema. To je problem koji istovremeno muči veliki broj privrednih subjekata koji funkcionišu u Srbiji, a sa druge strane muči i banke koje bi trebalo u narodnom periodu da daju određene kredite i da podstiču finansiranje privatnog sektora. Ukoliko se taj problem ne reši, osim toga što ćemo imati trajnu nelikvidnost u jednom delu sistema, može da dođe do toga da ako se neka sredstva, da kažem, kroz bankarski sektor pokušaju da se ubacu u sistem, imali smo takve situacije 2009. 10. i kasnije godina, kroz neke povoljne Apex kredite, na primjer, za koje država davala garanciju, pa su oni kroz bankarski sektor pokušali da bi se stimulisala privreda, ti krediti su uglavnom otišli na refinansiranje nekih starih dugova da bi banka na neki način pokušavala da odloži taj svoj bankrot nekih klijenata koji ne mogu više da im vraćaju. Ja sam uveren da je ta cifra o visini nenaplativih kredita u Srbiji daleko veća. Ovo je zvanični podatak koji je faktički iz bankarskih izveštaja i koliko ja znam, Narodna banka radi sada detaljnu analizu 15 banaka u saradnji, pretpostavljam da je uključen MMF i neke druge institucije i rade analizu gde će se vidjeti koliko je stvarno. Ona naravno neće pojedinačno biti objavljivana za jednu banku, pretpostavljam, ali će se znati neka zbirna cifra da li je to više ili je manje. Najveći problem, kao što smo čuli, u sektoru privrede, na sreću je nešto manji kod stanovništva u poređenju sa nekim drugim zemljama. U Španiji, kada je finansijska kriza 2008-2009. se desila, bukvalno je svaki četvrti, peti stanovnik počeo da ostaje bez stana. U Srbiji se nije baš to tako desilo na taj način, mada je ovaj procenat za naše prilike jeste veliki, ali mnogo je opasnija ta situacija u sektoru privrede. Dakle, ukoliko se ovom problemu ne pristupi detaljno i veoma brzo, drago mi je da se ono otvorilo, drago mi je da je doneta strategija, ali strategija neće rešiti problem. Problem će rešiti realizacije te strategije. Najveći broj stvari iz te strategije su, radit će se na nekom legalnom, odnosno pravnom okviru da se neki problemi reše i jedina mera koja je tu konkretna i koja može u kratkom roku da donese, da kažem, da podstakne banke da deo tih nenaplativih kredita otpiše ili da ih likvidira ili proda ili tako dalje, je da na to neće platiti porez. Ja sam čuo sa druge strane veliko je pitanje šta će na to da kaže i MMF i neke druge institucije, jer vi sad oslobađate plaćanje poreza jednu određenu kategoriju, zašto onda ne oslobađate neko preduzeće kada otpisuje neko svoje nenaplativo potraživanje nego samo banku, ali to je sada druga tema, ali to je jedina mera koja može da podstakne banke. I moramo da shvatimo problem na strani banaka je da je njima najjednostavnije da to drže na svojim računima koliko god je to moguće, da taj problem, što bi se rekao, šutiraju što dalje, da ne čiste svoje bilanse i da, jer ako ih oni očiste sada, morat će prikažu neki gubitak. Taj gubitak je u nekim bankama veoma ozbiljan. Ozbiljan gubitak znači da tekući menadžment neće naplatiti svoj menadžerski bonus i neće imati neke druge benefite. Znači imaće gubitak jedne godine, a bankarski sektor ili jedan dobar broj banaka ima onako dobre profite bez obzira na krizu koju se nalazimo nekoliko godina unazad, iako njihov posao opada. Tako da prosto negde mora da se nađe kompromis s jedne strane države i u interesu da to reši što pre i da kažem raspetlja taj čvor koji se tu napravio. Na sreću on nije toliko veliki koliko je u nekim drugim zemljama bio, ali je za naše prilike značajan. I sa druge strane, bankarskom sektoru ja se nadam u interesu da prosto izađe iz tog začaranog kruga i da krene da finansira dobri klijenti i naravno ono što im je osnovni posao, to je da kreditiraju privredno stanovništvo.
Pre nego što se gospodin Sekulić nadoveže, moram da vas pitam, spomenuli ste ono što je ključno, to je realizacija strategije. Objasnili ste deo toga što je dobro, ali šta vi konkretno mislite o toj strategiji, o tim merama koje će se preduzeti? Gde vi vidite kompromis koji ste spomenuli?
Ja mislim da strategija apsolutno nije loša, sve što tamo piše treba da se donese, ali strategija je nedovoljna. Na kraju te strategije se nalazi analize šta je rađeno u nekim drugim zemljama koje su otprilike, čija situacija bi mogla da se poredi sa nama. Imamo situaciju u Rumuniji gde je država bukvalno naterala banke da određeni deo kredita otpišu, ono što je već bilo 100% rezervisano, što je nenaplativo neki dugi niz godina, 2-3 i tako dalje godinu dana, da to prosto mora da se iščisti iz knjiga i da to ne stoji više tamo negde kao neka rezervacija, nego da se prosto ili to preduzeće, taj nenaplativo potraživanje ili proda, ili da se ono prosto izbriše iz knjige, da se ta rezervacija skloni. Znači mora po meni država da bude malo agresivnija na tom putu da natera banke prvo da priznaju šta je stvarna situacija, a država ima mehanizme, i drugo, da ono što je potpuno nenaplativo i nenaplativo već nekoliko godina, to više ne treba da bude ni u čim knjigama i to je potpuno mrtvo. Znači da se sa te strane taj prvi red iščisti sve ono što tu više ne treba da stoji, da znamo realnu situaciju. Kada znamo realnu situaciju, onda možemo sledeći niz mera na koji način, kakve posticaje dati bankama da to dalje čiste iz svojih knjiga, a onda sa druge strane dati im neke druge posticaje da nastave da kreditiraju privredu. Sad imamo situaciju da određene banke kažu mi imamo mnogo para u našem portfoliju, ali sedimo na parama i nemamo klijente, nećemo da ih finansiramo i tako dalje, što je opet situacija koja posao banaka je da finansiraju, daju kredit, od toga žive. Tako da, ali prosto i oni se s jedne strane plaše da kažem da. Plaše i klijenata i situacije na tržištu. Naravno, u međuvremenu je dosta toga urađeno vezano i za zakon o hipoteci i za mogućnost prodaje nepokretnosti koji se uzimane pod hipoteku i tako dalje. Jeste taj sistem unapređen. Imamo pre nekoliko dana informaciju da je jedna banka prodala značajan deo svoje nenaplativih potraživanja, odnosno hipoteke koje ona prikupila tom prilikom i tako dalje, i tako dalje, i mislim da to ide polako u dobrom smeru, ali da još, da smo mi tek zagrebili negde vrh ledenog brega ili ga potpuno nismo do sada otvorili, koliko je dubok taj problem i koliko on brzo mora da se rešava.
Svakako da država neće preuzeti troškove za rešenje problema nenaplativih kredita, to je izjavila i guvernerka Narodne banke Srbije, ali profesor Radosavljević je spomenuo mehanizme da država natera banke da priznaju svoje probleme. Kako vi kao predstavnik Centralne banke to prosto komentarišete, sagledavate?
Ono što smo mi počeli do sada već da radimo, to je taj proces specijalnih dijagnostičkih studija koji se odvija u 14 banaka u Srbiji u ovom trenutku i koji bi trebao da kažemo nekom najskorijem roku da bude završen, je upravo to da utvrdimo kako je realno stanje u bankama. Pri tome ne bih išao tako daleko da kažem da ovaj broj sa kojim mi danas raspolažemo da je on netačan ili da značajno podcenjuje stanje u bankama, nego jednostavno kako Narodna banka u okviru svoje kontrolne funkcije funkcioniše pod svojim zakonima i pod zakonskim aktima, postoje neki delovi bankarskog poslovanja koji su jednostavno van domašaja kontrole banaka. To je, na primjer, proces procene vrednosti kolaterala i takve stvari, i upravo zbog toga smo mi odlučili da sprovedemo ovaj proces na delu bankarskog sistema koji čini apsolutnu većinu, znači skoro 90% ukupne aktive banaka. banaka će biti ispitano.
A kako sad u ovom času može, da li možete da kažete kakvo je realno stanje u bankama?
Realno stanje je ovo stanje koje smo rekli na početku emisije, znači ono o kojim se izveštava Narodna banka Srbije u skladu sa svojim podzakonskim aktima iz oblasti kontrole poslovanja banaka, i to su izveštaji koji se redovno kontrolišu kroz proces posredne i neposredne kontrole od strane Narodne banke Srbije. To samo stanje ima određene tehničke razlike u skladu sa tim što ovo čemu mi pričamo u ovo poslednje vreme, pogotovo danas, znači ti problematični krediti, nenaplativi krediti, to je jedna opšte priznata međunarodno uporediva definicija koju smo mi preuzeli, koja je deo jedne naše odluke o izveštavanju, pri čemu se kvalitet aktive kod banaka kod nas u najvećoj meri kontroliše kroz kontrolu kvaliteta aktive koja je definisana u odluci o klasifikaciji bilansne aktive i vanbilansnih stavki.
E sad moramo da budemo malo jasniji ipak.
Tako je, dakle onako kako jezik. Narodna banka kontroliše kvalitet aktive kod banaka, i jednostavno da bankarska aktiva je podeljena u pet kategorija A, B, V, G, D, u skladu sa tim se vrše rezervacije na teret kapitala, dok je ovaj procenat nenaplativih kredita, odnosno taj čuveni NPL, nešto što je međunarodno uporedivo, ali da kažem, proces kontrole od strane Narodne banke Srbije je daleko dublji, znači ne zasniva se samo na tome da vi proverite da li je taj broj stvarno 22,3%.
Naravno.
Znači, mnogo detaljnije se to radi nego što to deluje. Iz tog razloga mogu da kažem da ne verujem čak i da je došlo do podcenjenosti tog nivoa. Nije to neki drastičan iznos koga se treba plašiti u narednom periodu.
Profesore Radosavljeviću, izvolite.
Može se ispostaviti na kraju da je to tačno. Ali ja ću vam dati jedan primjer iz realnog života. Ja sam bio 2011-2012 državni sekretar u Ministarstvu financija kada se desio početak kraha banaka, Agrobanke i nekih drugih banaka. U aprilu 2011. godine, ako se dobro sećam, je rađena vanredna kontrola bankarskog sektora koja se s vremena vreme radi, i ustanovljeno je da tada Agrobanka ima adekvatnost kapitala iznad propisanog limita od 12%. Nekoliko meseci kasnije je rađena na zahtev države detaljnija analiza te i još nekih banaka na početku grčke krize i tako dalje. I ustanovljeno je da kad se ušlo po dubini da ipak ta adekvatnost kapitala nije 12% nego 0,76. Ogromna razlika. Šta se desilo? Pa dešavale su se neke stvari da je stan šupa u Futogu ili hala bila procenjena 6 miliona evra, njena realna vrednost je tada bila 100.000, stan u Novom Sadu milion, a on vredi 50.000 i tako dalje. Neke stvari koje su namenice, a firma ne postoji. Znači, kad uđete po dubine, vi tu možete svašta da vidite, to što je kolega rekao, neke stvari su nerealno procenjene, to je ono što Narodna banka svakako ni država ne može sa svoje strane da u potpunosti baš pojedinačno kontroliše. I druga stvar, desilo se da imali ste privredni procvat 6. 7. 8. godine kada su nekretnine u Srbiji nerealno vredele, kad ste vi mogli stan u Beogradu da procenite na pola miliona evra, 3 godine kasnije on više je vredo 100.000 evra, a uzeli ste kredit na pola miliona na njega. I prosto vredno sada te vaše hipoteke 5 puta manje. I vi ne možete isplaćati kredit i banka je u problemu. I onda faktički nije adekvatno. Pa vi ste upravo, vi ćete bankrotirati, banka će uzeti taj stan, ali šta će, banka nije institucija koja se bavi preprodajom stanova. To nije njen core business.
Da. E sad pričali smo...
Da ne propustim da kažem, znači rešavanje upravo ovog problema je jedan od elemenata ove strategije. Dakle, onako kako je to bilo do sada uređeno je, pošto Narodna banka Srbije, kao ni jedna centralna banka u svetu, se ne bavi procenom vrednosti nepokretnosti. U okviru naše regulative je definisano da mi priznajemo procenu onda kada je potpiše sudski veštak, zato što jednostavno u tom trenutku nikako drugačije regulatorno nije bila uređena ova disciplina. Ono što se trenutno radi pod okriljem Ministarstva financija, to je da je formirana radna grupa za definisanje struke ovlaštenog procenitelja vrednosti nepokretnosti, znači izrada zakona o proceni vrednosti nepokretnosti i pratećih nacionalnih standarda procene, koja je počela sa radom početkom 2015. godine, i ja mislim već u novembru, decembru bi trebalo da predlog ovog zakona uđe u skupštinsku proceduru, odnosno prvo na javnu raspravu, više, pa zatim u skupštinsku proceduru. Znači, sve te stvari o kojima se govori, koji mogu biti potencijalni uzrok, su temeljno proučene, identifikovane od strane Narodne banke Srbije, nadležnih ministarstava. Sarađivali smo dosta i sa bankama, znači većina tih prepreka za rešavanje problematičnih kredita su identifikovane od strane samih bankara, jer su upravo oni ti kojima te prepreke najviše smetaju da iščiste te delove portfolija na najefikasniji mogući način. Tako da sve ove stvari o kojima pričamo, koje su, da kažem, deo prošlosti, nastađe neko je nešto čime smo se bavili temeljno i što nameravamo u narednom periodu da iskorenimo koliko god je moguće.
Profesore Radosavljeviću, pre nego što ste ušli u naš studio zbog problema u saobraćaju, došlo je do malog kašnjenja. Mi smo govorili o uzrocima nastanka nenaplativih kredita. Da li su oni nastali u realnoj ekonomiji uz lošu procenu rizika? Kako vi vidite i gde vidite uzroke? Jer da bismo rešili problem, kakav god da je, moramo da znamo šta su uzroci.
Nažalost, problem je veoma komplikovan. Deo problema jeste verovatno nastao nedovoljno dobrom procenom rizika. Međutim, i u najsavršenijoj situaciji vi ne možete da procenite 100% šta će biti rizik. Ja ću vam dati sad primjer koji je trenutno aktualan. Prošle godine u avgustu su sve svetske kuće procenile da će cena nafte u 2015. godini biti 110-120 dolara po barelu. Samo mjesec dana kasnije su se prevarili, cena nafte pala 50%, danas je 46 dolara. Znači, ni čak uz najbolje kapacitete koje imate, rizik uvek postoje, će se nešto drugačije desiti. Međutim, pored procene rizika, tu su bile još nekoliko bitnih faktora i kod nas i u Evropi. U Evropi mnogo više nego kod nas. A to je da ste vi imali jedan period procvata ekonomije od periodu 2003. četvrte do 2007. osma. Nije se očekivala ovako finansijska kriza. Ljudi su počeli da žive bolje, u nekim situacijama nerealno bolje, da uzimaju skupe kredite, da se zadužuju više nego što je to bila njihova realna mogućnost.
Bila ekspanzija. Preko gubera, da.
Tako je, preko gubera. Na našu sreću, ja to uvek kažem, kriza je nastupila, da je nastupila 3-4 godine kasnije, svako od nas bi imao po 3-4 kredita, što za auto, što za stambeni kredit, i ostali bi bez svega toga, kao što su to ostali Španci, Grci ili neki drugi. Amerikanci, recimo. Da. Tako da, i to je jedan od uzroka sa krizom. O čemu smo govorili, mnoge hipoteke, a ne mogu da kažem da su svi nerealno i da je tu bilo kriminalnih aktivnosti, verovatno i u nekim slučajima ih je i bilo. Videli smo da čak i u Austriji, da je bivši direktor Hypo banke i državni zvaničnik jedan, da su rekli da je problem Hypo banke nastao tako što su se bavili i nekim kriminalnim aktivnostima i tako dalje. Tako, znači, pretpostavljam da i toga bilo, ali sa druge strane, vi ste imali jedan stan koji u nekom trenutku ili neki biznis koji je bio procenjen na pola miliona ili milion evra, dve godine kasnije nije vredao ništa ili je vredao 10 puta manje. A vi ste na osnovu toga dobili kredit koji ste uložili u neki biznis sa očekivanjima da će privreda nastavi da raste, a on je pala.
Tu moram da izrazim i ovo jedno oštro neslaganje. Znači, kolateral nikad nije bio osnov za dobijanje kredita u Srbiji. Znači, osnov za dobijanje kredita su samo isključivo budući novčani tokovi koje je firma u mogućnosti generiše ili pojedinac. Nekretnina, bilo da je to stan ili nešto drugo, je uvek bio samo instrument obezbeđenja kredita. Činjenica je da pojedini službenici u bankama koji su se bavili upravljanjem rizicima su skretali svoj fokus, tako da im je bitnije bilo šta je to što stoji kao kolateral iza kredita, nego što su stvarno realne mogućnosti iz redovnog poslovanja firme da se generišu, da se generiše vraćanje kredita. Ali da kažem, prema regulativi Narodne banke Srbije, znači, kolateral nikad nije bio osnov za dobijanje kredita, samo isključivo instrument obezbeđenja.
Ja se slažem s vama, nisam se možda dobro izrazio. Neko je dobio kredit i stavio solidnu hipoteku kao obezbeđenje za taj kredit na biznis koji je u narednom periodu trebao da se zasniva na rastu privrede.
I koji je u tom trenutku bio realan,
ali biznis umeđu vremenu je propao a onda i banka bila u problemu, jer taj kolateral umeđu vremenu njegova cena je pao. Tako da, vrednost.
To je upravo ono što smo rekli na početku emisije. Znači, to planiranje je bilo relativno kratkoročno. Kao i u ličnom primjeru, kada ako vi imate prosječnu platu u Srbiji, ne znam, 40-50 hiljada dinara i onda hoćete da kupite auto koji ima ratu 10.000 dinara, u trenutku tog uzimanja vi pomislite ja mogu da skupim 10.000, to neće meni biti problem. Međutim, morate da imate u vidu da ćete to morate da radite svaki mjesec sljedećih 7-8 godina, ne samo sljedeći mjesec. Isti sistem je bio i u privredi. Znači, u trenutku Srbija se otvarala prema svetu, krenuli su izvozni poslovi, potrošnja stanovništva je bila značajna. Znači, jedan opšti rast ekonomije se dešavao i onda su firme na bazi relativno kratkog iskustva, od, recimo da kažem u privredi da je to čak i godinu, dve dana nekog dobrog poslovanja, pomislili da će to sigurno da se nastavi sljedećih 20, zbog čega su ulazili u tako velike kredite sa jako visokim kamatama u tom periodu i jednostavno čak i da nije došlo do ovoliko intenzivne krize, odnosno da je ekonomija samo usporila malo kao što se sad dešava u Kini, oni bi bili u relativno sličnom problemu kao što su to danas. Znači da je nama taj prosječna stopa rasta bruto društvenog proizvoda pala sa nekih 5-6% na 1-1,5% konstantno, mi bi bili u istom problemu.
Da.
Znači, to je jednostavno nešto što ne smete dozvoliti da kratkoročno planirate, pogotovo kad su u pitanju investicioni projekti koji treba da podstaknu proizvodnju, novo zapošljavanje i na bazi koga treba budući rast da se generiš.
17:35, Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje. Nastavit ćemo razgovor posle bloka reklama i muzike. Pričat ćemo o tome šta je to što brine zadužene građane sa kreditima. Da li će banke prodavati ta dugovanja ili je prodaja potraživanja moguća samo ako je kupac druga banka?
Eko. Simfonijski orkestar RTS-a. Mladi i uspešni. Rahmaninov. Koncert za klavir i orkestar broj 2. Solista Jean-Paul Gasparian. Klavir. Velike godišnjice. Sibelius. Simfonija broj 2. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina. Četvrtak, 8. oktobar, u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti, liturgija, Opelo. Ponovo u prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP RTS i muzička produkcija RTS najavljaju prvo CD izdanje integralno srpskog baleta Ohridska legenda Stevana Hristića u izvođenju Simfonijskog orkestra i hora RTS i maestra Bojana Suđića. U prodaji.
Imaš omiljeni film? Voliš da glumiš? Kids Fest te poziva da budeš faca i osvojiš tablet uređaj za celo odeljenje. Prijavi se na konkurs Mi smo glumci i sa drugarima snimi skeč iz svog omiljenog filma. Budi što zanimljiviji, kreativniji i zabavi se. Ja sam Sara Jo i čekam vas na 11. Kids Festu od 19. do 25. oktobra u bioskopima širom Srbije. Više informacija na sajtu kids-fest.com.
Kroz serija RTS-a. Zaječar 9. oktobra, Požarevac 10. oktobra u 9.45. Dođite da trčimo zajedno. Kroz serija RTS-a. Generalni pokrovitelji, Ministarstvo omladine i sporta i Ministarstvo prosvete.
Eko.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Ko govori istinu? Ko se plaši poligrafa? Da li je prisluškivanje najveći problem Srbije? Iako jeste, zašto je? Koliko je do sada otvoreno afera, kojih još pamti i koliko ih je doživelo epilog? Talasanje, sreda od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
7:43, slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje. Gosti u studiju su profesor Fakulteta za ekonomiju, finansije i administraciju Goran Radosavljević, ekonomista, i Petar Sekulić, savjetnik guvernera Narodne banke Srbije za ekonomska pitanja. Razgovaramo o tome kako rešiti problem nenaplativih kredita, kako smanjiti stepen, obim spornih potraživanja. Stigli smo i do toga šta brine zadužene građane. Gospodine Sekuliću, vi ste nedavno prosto na našoj televiziji RTS-u dali izjavu, govorili ste o tome da prodaja potraživanja je moguća samo ako je kupac druga banka i da građani nemaju razloga za zabrinutost. Pa ću vas zamoliti samo da pojasnite.
Pa ono što je izazvalo malo da kažem paniku na tržištu i javnosti je to što je jedan od elemenata ove strategije i zadatak, da kažemo, Narodne banke Srbije, da se ispita mogućnost uvođenja prodaje potraživanja fizičkih lica van finansijskog, odnosno bankarskog sistema. Dakle, ponavljam, to je u pitanju samo ispitivanje mogućnosti i sagledavanje potencijalnih za i protiv za tako nešto. Nikako to ne znači da će to biti učinjeno po svaku cenu. Situacija sada izgleda ovako. Znači, kreditiranjem privrede i stanovništva može da se bavi samo banka. To je osnovu Zakona o bankama i to je propis Narodne banke Srbije. Odlukom o upravljanju rizicima, opet podzakonski akt Narodne banke, dozvoljeno je od kraja 2012. godine, odnosno početkom 2013. da se dospjela potraživanja, odnosno ovi nenaplativi problematični krediti koji su izuzetno dugom periodu docnje, da se prodaju licima van finansijskog sektora, odnosno ne bankama. To nije moguće u slučaju fizičkih lica. To je moguće samo za privredna društva. A znači, bez obzira na to kakav će rezultat biti tog istraživanja i kakav će rezultat nakon toga ići, fizičko lice koje je korisnik financijske usluge je zaštićeno zakonom o zaštiti korisnika financijskih usluga. Znači, ukoliko i dođe do prodaje potraživanja drugoj banci ili nekom drugom licu koje nije banka, što u ovom trenutku nije moguće.
To je ono što brine građane. Dakle, ta najava da bi i krediti građana mogli da budu prodavani, da tako izrazim, specijalizovanim agencijama i firmama, da li je to pre svega tačna ta najava?
Znači, to nije bila najava da će to da se desi, već da je jedan deo strategije za rešavanje pitanja problematičnih kredita i
to je
zadatak Narodnoj banci da ispita tu mogućnost u okviru pravnog sistema Republike Srbije kako bi se to izvelo, koje bi posledice bile, koje bi dobrobiti bile, i jednostavno da izađe sa nekim svojim stavom šta bi eventualno uvođenje toga donelo. Znači, to ni jednog trenutka ni u kom smislu nije značilo da će to biti učinjeno po svaku cenu. I naravno da neće biti učinjeno po svaku cenu.
Već, dakle, poenta je, da.
Mi ćemo, ono što ćemo mi uraditi, to ćemo, izvršit ćemo uporednu praksu kako je to funkcionisalo u drugim državama. Iskustava ima raznoraznih, ima pozitivnih, ima negativnih. Znači, u ovom trenutku nikako se ne može govoriti o tome, o definitivnom da ili definitivnom ne, ali da kažem, u narednom periodu Narodna banka je zadužena za to da uradi jednu detaljnu studiju o tome šta bi eventualna liberalizacija prodaje potraživanja od fizičkih lica donela Srbiji i da li uopšte treba ići s tim.
Dakle, poenta je da građani, dužnici, ne mogu biti stavljeni u nepovoljniji položaj od onoga u kojem već jesu.
Tako je.
Profesore, kako vi komentarišete ovaj deo koji se odnosi na stanovništvo?
Pa, treba biti veoma oprezan sa tim. Ja lično smatram da ova situacija kako je sada treba tako i da ostane, da građani nikako ne smiju da budu stavljeni u nepovoljni položaj, niti da se dozvoli, jer kada jednom to otvorite, siguran sam da će se pojaviti razne fantomske firme, naročito u Srbiji, koji će kupovati ta potraživanja sa nekim svojim ličnim namjerama kako da to naplate i na koji način. I mislim da to država svakako ne treba da dozvoli. Slažem se, treba studija da pokaže šta su iskustva i šta, da li ima eventualno nekih pozitivnih efekata, ali mislim da ne treba se tu samo voditi ekonomskim efektom. Sa druge strane, kada su pravna lica u pitanju, to je potpuno suprotna situacija i smatram da je dobro što je dozvoljeno da se MPL-ovi mogu prodavati i drugim specijalizovanim fondom, jer najveći broj u svetu društva koji se time bavi su određeni investicioni fondovi ili fondovi koji su formirani da bi dalje se bavili prodajom te aktive. Oni naravno tu otkupljuju uz veoma veliki diskont koji ide i 90% i možda čak i više, i posle pojedinačno se bave prodajom svakog pojedinačnog portfolija. Ali kad su građani u pitanju, stvarno treba biti obazriv, i mislim da u ovom trenutku situacija sa fizičkim licama, ako izuzmemo preduzetnike, ali samo fizička lica, da nije toliko strašna i da tu negde ipak postoji koliko toliko da značajan broj građana i dalje servisira svoje obaveze, neki uz poteškoće, ali da ono što mene tu jedino brine je ta struktura da je mnogo njih uzimalo kredite za neku stvarno tekuću potrošnju, bilo je o tome reči, to je ono što je loše.
Čak i za putovanja, letovanja.
Za putovanja, letovanja i za cash kredit, da. Za tekuće potrošnju,
namešta,
hrana.
Ostalo,
uvek ćete vidjeti čekove koji se dan danas pišu na 6 mjeseci, godinu dana ili koliko već po prodavnicama, i to je stvarno, to je opet jedan vid kreditiranja. Tako da to je nešto gde bi trebalo razmisliti kako da se to malo restriktivnije posmatra, ali što se tiče da to ne bi eskaliralo, ali sa druge strane stvarno kažem treba biti obazriv kad je u pitanju.
Kad govorimo o obazrivosti, prosto profesor Hasan Hanić, evo konkretno na njega mislim, rekao je da bi firme koje bi eventualno, sad pričamo hipotetički, kupile nenaplative kredite, mogle da budu nemilosrdnije u njihovoj naplati nego što su to banke, jer ocena je da ovakve organizacije hoće da naplate kredit po svaku cenu i da zarade, i da bi, koliko sam ga ja razumela, bilo najbolje da upravo ovo prodaje potraživanja ostane moguće samo ako je kupac druga banka.
Tako, ja sam to rekao samo malo, da kažem, da. Plastičnije. Treba voditi računa da su stvarno ne pojave razne fantomske organizacije polukriminalne koje će težiti. Oni jednog trenutka kada dobiju pravo da to rade na svaki način da naplate potraživanje.
Će gledati da zarade, je. To je svakako. Da. Izvolite,
ja bih
Petre.
Samo insistirao na tome da u pravnim okvirima, bez obzira ko bude potencijalni kupac vašeg potraživanja, on nema jednostavno ni jedan instrument prinude koji nema i banka koju dugujete sad. Znači, ako gledate pravno, kogod je vlasnik tog potraživanja, znači i sad druga banka da kupi
da,
potraživanje,
sutra specijalni izvršitelj. Da, gledamo pravno, ali znamo kakvih je malverzacija bilo u ovoj državi, nažalost. I kakvih...
Pa, javnost generalno ima ovaj tendenciju ka tom negativističkom pristupu i da uvek vidi najgoru moguću opciju i da se potvrdi kao da će to biti pravilo.
Pa ne bih rekla, javnost prosto samo nije da se trudi da vidi, nego se to događalo.
Događalo se, jeste. Sad, mi smo ubeđeni da sve ono što radimo i sve što ćemo raditi u budućnosti će biti fokusirano da efektivno stvarno iskoreni takve, da kažem, poremećaje i da to jednostavno ne sme da bude pravilo koje ovaj, vlada u društvu.
Svakako, ovo je problem koji bi trebalo rešavati oprezno, postepeno. E sada, može li se u otklanjanju problema nenaplativih i spornih potraživanja primeniti najbolja praksa iz drugih zemalja? Dakle, postoje ono što ste rekli, pozitivne i negativne iskustva. Koja biste vi navela, šta biste vi kao stručnjaci, recimo, primenili ili uveli kao jednu od mera? Profesor, izvolite.
Pa, kad je ova stvar u pitanju, često ne postoje najbolje prakse. Svaka zemlja ima neku svoju specifičnost. Jedno se dešavalo u nekim uređenim zapadnim državama, a uvek ćete naći neke druge primere u nekim nešto slabije institucionalno razvijenim zemljama da je bilo drugačije. Ja sam uvek za princip da treba videti naravno i jedno i drugo i onda taj princip prilagoditi našim potrebama i našim specifičnostima. Jer ako samo budemo preslikavali šta su neka iskustva iz drugih zemalja, prosto vrlo često će se desiti da to...
Ne, ali šta može da se iskoristi? Prosto,
ali ono što bi svakako trebalo iskoristiti, ovo što sam na početku pomenuo, treba razmisliti još jednom o tome na koji način naterati ili kad kažem naterati, ne mislim fizički naterati banke, ali prosto stimulisati, ajde tako kažem, ili potaknuti banke da neka potraživanja koja su tu 2, 3, 5 ili više godina i 100% su rezervisana i nenaplativa i tako dalje, da prosto izbrišu, da ih u potpunosti otpišu. I sa druge strane, na koji način malo više stimulisati banke da krenu da prodaju ta svoja potraživanja. Ono čemu svakako treba voditi računa je da u celoj toj priči građani i poreski obveznici ne snose trošak. Znamo da je u mnogim nekim zemljama postoje takva iskustva iz Španije, sa Kipra, iz Grčke i tako dalje, da je na kraju sve spalo ili jedan dobar deo palo na poreske obveznike, da je država preuzela neka dugovanja i obavezu da će da ih na neki način plaća. Tako da to su dve stvari o kojima treba voditi računa. Svakako, ja sa te strane smatram da treba da zajedno rade i Narodna banka, ali i Ministarstvo financija i vlade, da prosto se nađe najbolji model.
E sad ste rekli, izvinite, zajedno rade. Da li su bankari konsultovani prilikom izrade strategije?
Naravno, u onom delu gde su se identifikovale prepreke za efikasno rešavanje ovog problema, bankarska industrija je bila izuzetno zastupljena, jer upravo su oni ti koji najbolje mogu da vam kažu šta je to što njih sprečava da reše taj problem, odnosno zašto su nivoi problematičnih i nenaplativih potraživanja toliki koliko i jesu i zašto toliko dugo postoje u portfoliju. Uh-huh. Ono što bih ja samo dodao kao jako bitno, znači da ponovim, mi smo najveći fokus imali na bavljenje uzrokom nastanka i sve aktivnosti koje planiramo da sprovedemo upravo se time bave. Čak i u ovom domenu najboljih međunarodnih iskustava. Znači, neke stvari koje su već uvedene u Srbiju imaju ograničenu zainteresovanost, ograničenu primjenu. To je pre svega, na primjer, primjena zakona o sporazumnom finansijskom restrukturiranju koji bi trebao da reši problem dužnika koji će evidentno u narednom periodu dospjeti u problem, a trenutno nije. Znači, to su neke stvari kojim ne možete rešiti problem koji već postoji. Problem firme koja duguje već preko dve godine, nije imala nikakvu uplatu. Znači, tu je jako teško delovati, ali rešavanje samog problema nastanka je i preventivna akcija je nešto na čemu mi insistiramo i što je nama jako bitno. Pored toga, sa naše regulatorne strane, mogu da kažem i da je to fokusiranje na unapređenje sistema za upravljanje problematičnim portfolijom u samim bankama. Ono što smo mi zatekli u poslednjem periodu je jednostavno da pojedine banke u sistemu jednostavno nemaju kapacitet, nemaju ljude koji znaju adekvatno da izađu u susret problemima kao što su nenaplativi krediti. Tako da još te neke pojedine aktivnosti koje su uglavnom spadaju u domen Narodne banke Srbije su nešto na čemu ćemo mi raditi, a što ima iznad svega, znači to preventivno delovanje da ovaj problem ne bi se vratio kao bumerang već za nekih 2-3 godine, nego da trajno rešimo, da jednostavno sistem postavimo onako kako je neophodno da bi on sprovodio efikasnu finansijsku intermedijaciju, odnosno potpomogao privredni rast Srbije u narednom periodu.
Imamo još 3,5 minuta do kraja emisije, profesore, želite, naravno, izvolite.
Nekoliko rečenica. Mi smo ovdje otvorili, naravno, temu koja je značajna i rešava se. Ja se nadam da će se rešiti, gde imamo dva elementa, kao što je kolega rekao. Jedan je da se reše uzroci i da se napravi sistem u kome se to više neće dešavati ili dosta manje dešavati. Drugo je da se reši postojeći stok, ali apsolutno nismo otvorili to jedno veliko pitanje koje će se po meni vrlo brzo otvorite, to je veliki broj nenaplativih potraživanja u realnom sektoru, koje je verovatno daleko, daleko veće nego što je u bankarskom sektoru, među preduzećima koje su također nenaplativa dugi niz godina, pogotovo kad su u pitanju preduzeća u restrukturiranju, nekako su u procesu privatizacije itd. I to će također biti veliki, veliki izazov, ali dok se ta pitanja ne reše, oni zdrav deo privrede prosto neće moći da krene dalje i ovo treba jako brzo rešavati.
Naravno, jasno je da je jedno od trajnijih rešenja da se privreda pokrene.
Apsolutno. Ali da biste pokrenuli privredu, upravo morate da razdvojite, da se izrazim tako, žito od kukolja. Šta je ono što može da radi, da pokrene?
Zdravo,
jer
da?
Ako gurate kredite u ovaj deo koji ne može nikada vraća, onda prosto bacite
pare u bunar. To je priča bez kraja.
Priča bez kraja.
Izvolite.
Tako da, naravno, jedan od delova strategije su i aktivnosti koje ne spadaju baš samo pod Narodnu banku Srbije, već i druga ministarstva, uključujući Ministarstvo pravde. Pomenuli smo ovde da je više navrata unapređen zakon o stečaju, a ono što se zanemaruje u tom trenutku da na primjer kod stečajnih postupaka vi shvatite da nisu samo banke poverioci, već tu ima i drugih poverilaca koji zahtevaju mnogo veće iznose duga nego same banke. Znači, to rešenje opšte sistemske nelikvidnosti privrede je nešto ključno čime mi treba da se bavimo u narednom periodu. Narodna banka će uvek dati svoj maksimum iz domena svoje jurisdikcije, da kažem, ali postoji mnogo delova sistema koji su van naše nadležnosti i gde mora mnogo sistemski temeljnije da se radi na opštem unapređenju situacije.
Puno vam hvala na odvojenom vremenu učešću emisiju u središtu pažnje. Gosti su bili profesor Fakulteta za ekonomiju, finansije i administraciju Goran Radosavljević i Petar Sekulić, savjetnik guvernera Narodne banke Srbije za ekonomska pitanja. Prijatno večer, žele vam tonski realizator Darko Milosavljević, producent Vesna Gemović, voditelj i urednik emisije Olivera Simić-Milošević. Ostanite uz prvi program Radija.
U središtu pažnje.